Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Roata constituțională a pornit și se va ruti o perioadă rezonabilă, promite Mihai Ghimpu.
În această perioadă, începând cu 16 iunie, până la desfășurarea referendumului, eu nu voi dizolva Parlamentul.
Sindicatele tradiționale critică proiectele sindicale ale Partidului Social Democrat.
Președintele american cheamă tânăra generație din Statele Unite să promoveze energia regenerabilă. La început ascultați știrile Europei Libere prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a anunțat că rupe toate contactele cu actuala putere în semn de protest față de ceea ce comuniștii consideră a fi intenția alianței de a nu mai ține alegeri anticipate. PCRM reacționează astfel, într-un comunicat de presă, la declarația președintelui interimar Mihai Ghimpu, care a spus că nu va dizolva Parlamentul înaintea referendumului din toamnă. Comuniștii spun că prin această intenție puterea ar intra în neconstituționalitate, întrucât legea fundamentală stipulează că Parlamentul trebuia dizolvat astăzi, 16 iunie. Biserica trebuie să fie pentru toți, dar nu să susțină un partid sau altul, a declarat astăzi premierul Vlad Filat în continuarea disputei despre posibila înființare a unei formațiuni politice susținute de Mitropolia Moldovei. Declarația premierului vine după ce Mitropolia Moldovei a spus într-un comunicat de presă că își rezervă dreptul de a se implica în politică cum crede de cuvință și că țara are nevoie de un partid care să apere religia ortodoxă. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a lansat un apel la ajutorarea umanitară a uzbecilor fugiți din sudul Kirghizistanului, unde violența interetnică a făcut în ultima săptămână aproape 200 de morți. Ban a discutat la telefon cu președintele Uzbekistanului, Islam Karimov, de pe aeroportul din Londra, în timp ce revenea la sediul ONU din New York. Ban a spus că va mobiliza toate resursele posibile în cooperare cu agențiile ONU și cu guvernele din Asia Centrală pentru a-i ajuta pe refugiați. Se relatează că Uzbekistanul și-a închis de ieri granița cu Kirghizistanul, spunând că singur nu mai face față valului de refugiați. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a recomandat moldovenilor să evite deplasările în Kirghizistan până la normalizarea situației. Moldovenii care se află deja acolo sau rudele lor din țară pot solicita ajutor la numere de telefon aflate pe pagina de internet a Ministerului Moldovean de Externe. Familia lui Ratko Mladic, generalul sârb bosniac acuzat de crime de război, a cerut astăzi unui tribunal din Serbia să-l declare în mod oficial decedat. Potrivit avocatului familiei, rudele s-au hotărât să facă acest pas pentru că din 2003 nu mai au nicio dovadă că Mladic ar fi în viață. Avocatul a spus că declararea lui ca decedat ar ușura viața familiei, care se plânge că este hărțuită mereu de autorități. Ratko Mladic a condus armata sârbilor bosniaci în timpul războiului din anii 1992-1995. Și în prima mare surpriză a Cupei Mondiale la fotbal din Africa de Sud, naționala Elveției a învins cu 1-0 echipa Spaniei, campioana în titlă a Europei și una din marile favorite la câștigarea trofeului. Ceva mai devreme, astăzi, în primul meci din grupa H, Chile a învins Hondurasul cu 1-0. Ultima partidă a zilei se joacă la 21:30 în grupa A între gazde, Africa de Sud și echipa Uruguaiului.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că va dizolva Parlamentul și va anunța alegeri anticipate numai după referendumul din septembrie pe tema revenirii la alegerile prezidențiale directe. Ghimpu a făcut anunțul cu ocazia împlinirii unui an de la ultima dizolvare a Parlamentului, dată de la care îl poate dizolva din nou în orice zi consideră de cuvință. Vasile Botnaru rezumă declarațiile președintelui interimar și reacția opoziției comuniste.
Mihai Ghimpu consideră îndreptățită și acoperită sub toate aspectele decizia sa de a amâna dizolvarea Parlamentului până în toamnă, când vor fi cunoscute rezultatele referendumului constituțional privind modul de alegere a următorului șef de stat.
Nimeni nu poate învinui Alianța pentru Integrare Europeană și, în primul rând, președintele Republicii, de o activitate în afara Constituției. Tot ce am făcut noi până acum și vom face se încadrează în norma constituțională. Fapt confirmat de către Curtea Constituțională, care a reconfirmat poziția sa încă din 99 că Constituția poate fi modificată și prin referendum. Reșind din toate acestea, anunț ca să cunoască cetățenii Republicii Moldova că în această perioadă, începând cu 16 iunie, până la desfășurarea referendumului, eu nu voi dizolva Parlamentul. Și este totul constituțional.
Alianța de guvernământ speră să rupă astfel, grație plebiscitului, cercul vicios al crizei, în care riscă să se învârte în continuare, ca un cobai în tobă, legislativul de la Chișinău. Mihai Ghimpu se teme că următoarele parlamente vor reedita mereu același raport de forță ce ar face imposibilă alegerea președintelui de către corpul de legislatori.
Nu exclud că referendumul poate avea loc teoretic și după alegeri. Dar deja avem această decizie sunută de instituțiile europene și nu face să lăsăm după alegeri. Pentru că după alegeri asta înseamnă mai complicat referendum și apoi alegerile președintelui. Și urmează alegeri locale, în timp foarte scurt. Când acum, dacă are loc referendumul, alegerile parlamentare și prezidențiale vor fi concomitente. Și atunci, dacă lăsăm pe la anul, înseamnă că avem anul ăsta alegeri parlamentare, pe urmă referendum și alegerile președintelui. 3 campanii și cele locale 4. Dacă anul ăsta, înseamnă că doar 2, referendumul și alegerile concomitente. Și din punct de vedere financiar și din punct de vedere politic, este mai bine ca acest referendum să aibă loc până la alegeri. Și cel mai mare plus este că știm cu toții că după alegeri, majoritatea parlamentară care se formează are posibilitatea să pună în funcție toate instrumentele statului, începând de la alegerea președintelui Parlamentului, formarea guvernului și alegerea președintelui și 4 ani de zile să lucreze pentru schimbarea situației sociale economice în Republica Moldova.
L-am întrebat pe Mihai Ghimpu dacă oponenții săi politici, lipsiți de orice căi de atac, din câte se poate înțelege din descrierea sa, ar putea impune o altă foaie de parcurs.
Nici un fel de meeting, nici demonstrații, nici avioane, bombe, absolut. Este un drept și obligația președintelui. Și eu mă conduc strict de prevederea constituțională. Primul rând, nimeni nu mă poate obliga, nimeni decât Constituția. Constituția, cum a spus, nu prevede termenul. Termenul este prevăzut în legea cu privire la procedura a legii președintelui. Termen rezonabil. Termen rezonabil, asta nu înseamnă 3 zile. Nici Curtea Constituțională nu mă poate obliga pe mine să dizolv Parlamentul când vor ei. Aceasta este atribuția doar a președintelui Republicii Moldova. Noi avem susținerea Consiliul Europei, Comisiei la Veneția, Unii Europene în desfășurarea referendumului.
Iată cum a comentat declarațiile de astăzi ale președintelui interimar Mihai Ghimpu, deputatul comunist Grigore Petrenco, ce drept în nume propriu, precizând că luarea de atitudine oficială din partea PCRM stă să apară.
Ne-am convins încă o dată că așa numită Alianță pentru Integrare Europeană încearcă să caute tot felul de pretexte pentru a nu dizolva Parlamentul și pentru a amâna data de sfășurare alegerilor parlamentare anticipate. De data aceasta ei folosesc pretextul referendumului, care în realitate nu este necesar, având în vedere că toate forțele politice din actualul Parlament susțin aceeași idee că președintele trebuie să fie ales de toți cetățenii. Deci referendumul acesta este o pierdere de bani publici și pierdere de timp. Nimeni nu poate garanta că după desfășurarea referendumului, președintele în exercițiu, domnul Ghimpu, va dizolva Parlamentul, adică va semna acest decret. Astăzi, Ghimpu a confirmat că în caz dacă nu va fi modificat mecanismul de alegere a șefului statului, n-are rost de petrecut alegeri parlamentare. Deci, încă o dată, a confirmat că nu are de gând să respecte Constituția Republicii Moldova și admite că alegerile parlamentare anticipate pot să nu aibă loc. Pentru noi nu este o surpriză. Nu odată am declarat că actuala alianță și forțe politice care fac parte din această alianță se tem de alegeri parlamentare anticipate și se tem că vor pierde putere și încearcă cu orice preț să rămână la guvernare. De data aceasta folosesc pretextul referendumului.
Deputatul comunist Grigore Petrenco a încheiat relatarea lui Vasile Botnaru. Cât de dornici sunt alegătorii să participe însă la referendum? Înarmată cu această întrebare, Liliana Barbăroși a luat astăzi pulsul electoratului în satul Hoginești, din raionul Călăraș.
Localnicilor din Hoginești-Călăraș nu le prea arde a referendum, este concluzia la care am ajuns după ce am discutat cu câțiva dintre ei. Sătenii spun că acum principala lor preocupare este lupta cu buruianul din lanuri, dar și cu sărăcia care le dă târcoale tot mai mult și mai mult. Cât despre politica de la târg, vorba mătușii Maria Coval, pe care o întâlnesc la intrarea în sat venind de la deal de la Prășit, o interesează exact atât cât interes manifestă politicienii pentru problemele ei cotidiene.
Noi nici televizorul nu avem cu prezeamul, suntem numai l-am deschis și am ascultat oleac și vremea și mâine și iară la ora 4-5 ne sculăm și haida. El e bun tăt când s-ar duce țăranul să mai pui câte un cuvânt și să vadă cât e de greu la noi. Lasă vin să vadă cum trage noi sapa și burian avem aici. Și să vadă cum smușește, cum spune plata la primărie când ieșeri pentru pământul ăsta. E tare scump nie.
La o poartă remarc câțiva oameni care descarcă fân dintr-o căruță. Unul dintre bărbați, Leonid Gorea, îmi spune că urmărește mersul lucrurilor de la capitală, dar ceea ce vede la televizor îl nemulțumește.
Comuniști, sier, ei la conducere, ești de sier, alții la conducere. Ei acolo să judică unul pe altul. Cred că s-ar judica nici copii în școală. Democrație, dar să iei în vedere că aici este un popor întreg și el biduiește pentru dânsul. Ei nu știu care și cum să aleagă locul, să-l așeze acolo, să așeze. Și alegerile este de astea, să cotiți, că eu dumneavoastră vă spun, la alegerile de astea tot se duce o lecție cât de capică. Banul este în loc să-mi folosească omul. Sărdice o leafă la un om, o piese la un moșteanță sărdice.
Căruțașul pe nume Traian Văcarciuc spune însă că va merge negreșit la toamnă la referendum, pentru că este convins că președintele trebuie să fie ales de popor, nu de o mână de parlamentari.
Numai decât, că e vorba că să alegem prezident, oricum împărat, și așa se aude vorba că poporul și-a să reșească. Puterea tot e în popor, a să găsim pentru alegeri o zi. Și a să ne gândim pe atunci.
Din Călăraș, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Proiectele energetice ale Moldovei, României și Ucrainei sunt descrise într-un articol apărut astăzi într-un ziar de la București, de la care își începe Tania Radu, revista presei de astăzi din România.
Forumul regional pe teme energetice de la Neptun este consemnat într-o știre publicată de Adevărul și care informează că Republica Moldova realizează studii pentru construirea unui terminal de gaze lichefiate în portul Giurgiulești. Terminalul ar urma să micșoreze dependența țării de gazul rusesc, a declarat la Neptun viceministrul economiei Ilarion Popa, citat în Adevărul. Ziarul pomenește și despre intenții similare ale României. Un terminal de gaze provenite din Azerbaidjan și lichefiate în Georgia și, respectiv, intenții ale Ucrainei la Odessa. Respingerea moțiunii de cenzură în Parlamentul de la București ieri este considerată astăzi de editorialistul de la Adevărul, Ion Meioniță, o victorie a la boc, adică o înfrângere care îl menține în funcție pe primul ministru democrat liberal. Executivului îi rămân însă de aplicat măsurile de austeritate, dintre care, arată comentatorul, n-ar trebui să lipsească restructurarea aparatului umflat din ministere, tăierea salariilor exorbitante din companiile de stat și curățirea corupției din domeniul achizițiilor publice. În evenimentul zilei, Mircea Marian ironizează dezamăgirea partidelor de opoziție, care de fapt nu au dorit ca moțiunea de cenzură să treacă. Tactica lor este, tocmai dimpotrivă, să-i lase pe Boc și Băsescu să se compromită prin luarea unor măsuri nepopulare, am citat, în speranța că Partidul Democrat Liberal va avea la sfârșitul acestui ciclu parlamentar soarta țărăniștilor, adică se va dezintegra. Mircea Marian se oprește și la revelațiile pe care le-a produs criza. În România, numai 22% din forța de muncă lucrează în domeniul privat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua emisiunii ascultați rubrica Politică și Cultură și apelul președintelui american pentru înlocuirea combustibililor fosili cu energie regenerabilă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Socialdemocrații din Moldova, conduși de Victor Șelin, propun înființarea unui sindicat al șomerilor, explicând că interesele acestei categorii n-ar fi apărate de nimeni. Liderii sindicatelor tradiționale spun însă că inițiativa PSD este lipsită de sens, odată ce și oamenii rămași fără lucru pot face parte din organizațiile sindicale existente, relatează Lucia Deaconu.
Victor Șelin, liderul Partidului Social-Democrat din Moldova, spune că asocierea într-un sindicat a celor neangajați le-ar aduce acestora mai multe beneficii. Un contract colectiv cu guvernul, de felul celui pe care l-au sindicatele, ar deschide pentru șomeri posibilitatea de a participa la luarea de decizii, dar și accesul la banii pe care îi primește statul din străinătate, consideră Șelin.
Granturile obținute peste hotare, adică banii care nu trebuie rambursați, ar trebui direcționați spre aceste fonduri, spre fondul de recalificare a șomerilor. Dacă omul a predat anterior literatura rusă și astăzi de ea nu e nevoie, atunci statul e responsabil de recalificarea acestui om, de obținerea de către el a unei profesii cerute de economie.
Liderul PSD spune că legea despre sindicate ar oferi șomerilor posibilitatea de a-și constitui propriul sindicat, care să le apere interesele a șirilor celui pe care l-au salariații. Inițiativa este contestată de fruntașii sindicatelor naționale, pe motiv că viitoarea organizație ar fi una avortonă, deoarece este înșchebată la comandă și pe deasupra ar contraveni legilor de constituire a sindicatelor. Sergiu Bernevec, președintele sindicatelor din agricultură.
O sindicat nu poate crea de sus în jos. El este nedemocratic.
Alt argument al sindicaliștilor este lipsa relațiilor de muncă care stau la baza unei organizații sindicale. Din nou, Sergiu Bernevec.
Codul muncii prevede clar negocierile, cum pot avea loc. Deci, principalele părți în negocieri sunt patronatul și sindicatele. Guvernul poate negocia doar la nivel național, în sistemul trepartit, patronat, sindicate și guvern. Cum poate o organizație, nu poți să numi sindicat, să ceară de la guvern negocieri și semnarea unui contract? Din cazul dat, nici nu există subiectul discuții și nu există părțile în dialog. Dar cine să revindice?
Pe lângă toate, sindicalistul spune că nici n-ar exista nevoia unei asemenea organizații. Iată cum își argumentează ipoteza Sergiu Bernevec.
O persoană neangajată, șomeră, da, poate să-și păstreze sau să aibă calitate de membru la unul din sindicatele ramurale, potrivit ultimului loc de muncă. Acest drept este garantat de lege.
Date oficiale arată însă că efectivul sindicatelor s-ar fi micșorat cu 40% în ultimii ani. Cum popularitatea acestei organizații este în descreștere, am întrebat oameni simple din capitală dacă inițiativa PSD-ului li se pare de bun augur.
Nu se crează, este o speranță care în timpul sovieților sindicatele erau, plăceam cotizații, eu tot fost membru, dar erau foi, erau odihne, era licuire, era tot.
Eu știu, dacă ar lua măsuri cu tătia este, poate să ajungă la ceva.
Вообще профсоюз, по-моему, вообще ничего не помогает, не говоря уже о том, что он может помочь еще и безработным.
Eu aș crede că mult ajută oamenii care fără lucru, că se angajează la lucru.
Nu știu dacă ingineri avem noi sindicate. Sunt foarte slabă organizația asta, nu știu.
Mai mulți experți cu care am stat de vorbă sunt de părere că mișcarea sindicală din Moldova își pierde aderența și din cauza că este una anemică, fără posibilitățile de altă dată de a-și recompensa membrii. Una peste alta, nici plătitorii de cotizații nu-și cunosc unde ajuns drepturile, ce apar ca urmare a asocierii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Parlamentul European va dezbate mâine intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen anul viitor. La Chișinău, autoritățile speră că vor avansa suficient de mult până atunci în dialogul pentru liberalizarea vizelor europene, așa încât extinderea spațiului Schengen până la granițele Moldovei să nu-i afecteze pe cetățenii moldoveni prea tare. Despre votul așteptat mâine asupra recomandărilor Consiliului European pentru primirea României și Bulgariei în spațiul de circulație liberă, relatează Iolanda Bădiliță.
Consiliul a ajuns la concluzia că cele două state membre asigură niveluri satisfăcătoare de protecție a datelor, astfel încât intrarea în vigoare a deciziei Consiliului ar trebui să permită transferul de date prin sistemul de informații Schengen către România și Bulgaria. Deputații europeni vor vota mâine un raport redactat de eurodeputatul popular Carlos Coelho, prin care Parlamentul își va da avizul cu privire la această decizie. Pasul următor va fi adoptarea unei decizii separate care să stabilească data exactă pentru eliminarea controlelor la frontierele interne, preconizată a fi totuși înainte de sfârșitul anului curent. În cazul în care mâine Parlamentul European va da undă verde raportului Coelho, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a documentului, România și Bulgaria vor trebui să informeze în scris Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în legătură cu măsurile pe care intenționează să le ia ca urmare a recomandărilor formulate în rapoartele de evaluare și menționate în cadrul rapoartelor de monitorizare care nu au fost puse în aplicare până în prezent. Sistemul de informații Schengen este o bază de date sofisticată utilizată de agențiile de control de la frontieră pentru a schimba informații cu privire la persoane în cadrul luptei împotriva criminalității și a imigrației ilegale. Statele participante introduc date numite alerte referitoare la persoanele căutate sau dispărute, la bunurile pierdute sau furate, precum și la interdicțiile de intrare. Această bază de date este imediat și direct accesibilă tuturor agenților de poliție care acționează în intervențiile stradale. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a acuzat compania BP de nesăbuință și a promis că va obliga concernul britanic să plătească pentru efectele dezastruoase ale scurgerii de țiței din Golful Mexic. Într-o alocuțiune televizată, al cărei rezumat vi-l prezintă Mircea Țicudean, Obama și-a îndemnat compatrioții să reducă dependența țării de combustibilii fosili, adică petrol, gaze și cărbuni.
The tragedy unfolding on our coast is the most painful and powerful reminder yet that
Președintele Obama a spus că tragedia de pe coastele Golfului Mexic este cel mai puternic și cel mai dureros argument în favoarea trecerii urgente la surse curate de energie. Acum este momentul ca generația actuală să-și asume misiunea națională de a da frâul liber spiritului inovator american și să preia controlul asupra propriului destin, a spus Obama. Alocuțiunea prezidențială de marți seară a venit pe fondul criticilor la adresa felului cum a reacționat șeful Casei Albe la criza scurgerii de țiței, care durează de 2 luni. Sondajele de opinie sugerează că majoritatea americanilor au o părere proastă despre reacția președintelui la ceea ce este deja cel mai mare dezastru ecologic din istoria Statelor Unite. Aseară, Obama a comparat criza din Golf cu o epidemie și a promis că va face tot ce este în putință pentru a o rezolva. Președintele a mai spus că îi va cere președintelui concernului BP, Carl Hering Swamberg, să acorde toate resursele necesare pentru compensarea muncitorilor și a firmelor care au avut de suferit de pe urma comportamentului irresponsabil al companiei britanice. Obama a adăugat că procedurile de compensare vor trebui supravegheate de o structură independentă, nu de British Petroleum, pentru a se asigura corectitudinea procesului. În discursul său de aseară, președintele american a cerut compatrioților săi să lupte cu ceea ce a numit dependența de hidrocarburi.
For decades, we have known the days of cheap and easily accessible oil.
Știm de decenii, a spus Obama, că zilele petrolului ieftin și accesibil sunt numărate. De decenii vorbim de necesitatea ca America să pună capăt dependenței sale vechi de un secol de combustibilii fosili. Dar tot de decenii, a continuat președintele, n-am făcut nimic. De fiecare dată, calea spre progres a fost blocată, nu doar de lobby-ul industriei petrolului, ci și de lipsa curajului și sincerității politice. Republicanii, care se opun în număr mare schimbării, au criticat deja și alocuțiunea președintelui democrat Obama, spunând că exploatează dezastrul din Golful Mexic în scopuri politice.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În săptămâna în care moldovenii au comemorat victimele deportărilor sovietice din 1941, am în față un disc compact cu muzică de Bach, Beethoven, Chopin și Brahms, publicat în Statele Unite pentru a marca aniversarea de 80 de ani a unei pianiste, Sofia Cosma. Într-o cronică ad hoc anonimă la CD-ul amintit, un meloman american depunea mărturie pe Amazon.com. Cu 2 ani în urmă, scria el, căpătase un bilet gratis la un concert în California. Organizatorii, îl citez, au prezentat o pianistă care, dacă mi-amintesc bine, fusese exilată în Siberia și care nu mai văzuse un pian timp de 20 de ani. Nu știam la ce să mă aștept, poate la un muzician ce suferise îndelung tremurând pe scenă și care avea să dea un concert modest, dar demn de laudă. Pe scenă a pășit, în schimb, o femeie scundă și plinuță care a oferit cea mai plină de forță, pasionată, răsunătoare interpretarea lui Brahms și Beethoven, cum nu mi-a mai fost dat să aud de atunci. De câte ori mă gândesc la adevărata calitate de muzicalitate și relația ei cu profunzimea spiritului omenesc, îmi amintesc incredibila, impresionanta muzica acelei seri, cu umilință și respect. Melomanul american își amintea bine. Sofia Cosma a suferit o nedreaptă deportare în Siberia în anul de grație 1941. Pianista, care timp de decenii a fost considerată una dintre cele mai bune exponente ale școlii românești, s-a născut în fapt în 1914 undeva într-un mic ștetl la granița dintre Letonia și Lituania. Părinții s-au mutat o vreme la Moscova, unde Sonia, pe numele ei de fată, și-amintea că a fost trimisă împreună cu alți copii să ia parte la parada funerară cu ocazia morții lui Lenin. Familia revenea apoi la Riga, iar copilul, căruia îi se descoperiseră talente muzicale neobișnuite, își începea acolo studiile de pian. Principalul ei profesor avea să fie, din 1934, la Academia de Muzică de la Viena, un mare pianist și pedagog, Julius Iserlis, întâmplător născut la Chișinău. Un an mai devreme, Sonia participase la un celebru concurs de pian vienez alături de alți circa 250 de tineri și figurase între cei 11 finaliști, toți deveniți ulterior mari artiști ai pianului. Juriul deliberase îndelung înainte de a acorda premiile mult râfnite, Dinu Lipati obținând, în ciuda susținerii lui Alfred Cortot, doar un loc secund, în timp ce Sonia, preferata altui mare profesor, Emil von Sauer, un loc 4, mențiune deci. A urmat an pe fundalul ascensiunii nazismului de studiu și concerte la Viena, de unde Sonia, în ciuda îndemnului profesorului ei de a-l urma la Londra, se refugia în 1938 la Riga alături de familie. Scurta independență a Letoniei lua sfârșit însă în 1940, odată cu agresiunea sovietică, iar în 1941 pianista era arestată de NKVD ca străină cu cetățenie austriacă și deportată într-un lagăr de muncă în Siberia. Timp de 7 ani, Sonia avea să facă muncă forțată, să supraviețuiască cu greu foametei și vieții aspre. Avea să fie eliberată în 1948 și expulzată la Viena împreună cu Ilona, copilul născut dintr-o legătură cu un cetățean român, Cosma, pe care îl cunoscuse în lagăr. După 3 ani de peregrinări, cei doi se reuneau în România, reluând viața de la capăt. În 1956, după 15 ani departe de pian, devenită Sofia Cosma, artista își relua studiile și era recunoscută rapid ca una din cele mai marcante soliste din România, în anii 70 conferențiară universitară la Conservatorul din Iași și înregistrând câteva discuri până acum nereeditate, între altele alături de clasici, cu Sinfonia concertantă pentru două piane a lui Dinu Lipati și cel de-al doilea concert de pian al lui Pascal Bentoiu. În 1981, Sofia Cosma reîncepea pentru a câta oară o nouă viață și carieră de pianistă și profesoară în Statele Unite, iar în 1990, fosta prizonieră a gulagului sovietic era invitată la Moscova să cânte în sala Tchaikovsky. Cum scria un cronicar de la Los Angeles Times, cercul se închidea. După expresia reușită a unui alt admirator al pianistei, palmierii nu pot crește în Siberia, dar nici Beethoven nu poate să moară.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Și în numărul 3 al revistei familiei Acasă, continuăm să răspundem doleanțelor cititorilor noștri fideli prin materiale, credem noi, utile și mult așteptate de toți. Pe copertele revistei e prezentă frumoasa și carismatica vedetă de la noi, moderatoare radio și TV, persoană publică, dar și dulcea mamă și soție indiană. La rubrica Mass Media de Acasă am selectat cele mai actuale și discutate teme din Republica Moldova cum ar fi condamnarea și scoaterea în afară legii a simbolurilor comuniste. Cum puteți porni o eventuală afacere mică, producând lapte, praf și vată de zahăr, găsiți la tradiționalele pagini Afacere de Acasă.
Cu Nicolae Josan și revista Acasă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Punem punct aici, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.